Вітаю слухачів громадського радіо. З вами проект «Чайник». Дякуємо за підтримку нашого проекту на спільнокошті. Сьогодні в нас тема доволі серйозна і насправді дуже потрібна для кожного і кожної з нас. Це тема попередження домашнього насильства. Власне кажучи, ми будемо намагатися розібратися, як і куди звертатися, коли ви зазнаєте або хтось з ваших близьких зазнає насильства. І гостя студії Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи та моніторингу громадської організації «Ластрада». Вітаю, пані Катерину.
Доброго дня.
Отже, на початку, насправді хотілося б поговорити передовсім про «Ластраду», тому що у вас дуже багато механізмів передбачено. Можна зайти на сайт організації і побачити, що працюють гарячі лінії, працюють ваші юристи і адвокати, працюють психологи. Але менш із тим, от коли, наприклад, в родині стається щось таке, що можна характеризувати як психологічне або фізичне насильство, власне, як людина і з якими питаннями може виходити на «Ластраду»?
Так, дійсно, в «Ластраді» працює вже 18 років національні гарячі лінії. Це одна з перших гарячих ліній загалом в Україні, яка має статус національної. І на сьогодні наша національна гаряча лінія з попередження домашнього насильства, торгівлі людьми та гендерної дискримінації працює в режимі 24 години 7 днів на тиждень. Тобто від сьогодні будь-яка особа на території України може зателефонувати за номером 386 або 0800 500 335, отримати консультацію, як ви сказали, психолога, юриста, соціального працівника щодо захисту своїх прав, зокрема, в разі, якщо ця особа страждає від домашнього насильства. Насправді, на нашу гарячу лінію може телефонувати будь-яка особа, яка навіть підозрює просто, що або вона, або її друзі страждають від насильства, навіть якщо фактів підтверджуючих немає. Тобто людина може телефонувати і вже спілкуючись або з юристом, або з психологом, ми допомагаємо цій постраждалій або постраждалому зрозуміти, по-перше, самому або самій, що відбувається в житті цієї особи, або друзів, або сусідів, тобто допомогти ідентифікувати. Інколи нам телефонують зовсім з іншим запитом, який не стосується домашнього насильства, а вже під час розмови виявляється, що, в принципі, просто людина сама не ідентифікувала те, що вона страждає від насильства. Тобто людина може звертатися з юридичним питанням, як розділити майно. І коли, тобто це може бути по-різному зовсім там, навіщо його ділити. І коли починається розмова вже більш ґрунтовна, стає зрозуміло, що там були вже досить тривалі, вже там, роками, десятиріччями факти насильства. І вже, зазвичай це жінки телефонують з таких питань, що ця особа вже просто не бачить іншого виходу, хоче просто розділити майно, але все ж таки не каже нікому, що передувало цьому саме домашнє насильство. Скажімо так, в нашій державі, враховуючи законодавство, дуже важко довести факти. От ви сказали про психологічне насильство, є ще економічне насильство. Такі факти дуже важко довести. І в нас, в принципі, домашнє насильство майже не криміналізовано. Тобто надати особі, яка страждає від насильства, якщо вона хоче довести справу до суду, насправді юрист може сказати, одне, що якщо ви страждаєте від фізичного або сексуального насильства, зазвичай, в першу чергу, треба звертатися до поліції, яка вже дасть направлення на проходження медичної експертизи, і виключно за рішенням медичної експертизи від тяжкості, тілесних ушкоджень, підтвердження, наприклад, сексуального насильства, тільки після цього може бути запускати механізм вже звернень там до державних структур, таких як суд і так далі, щоб наказати цього кривдника. Стосовно психологічно-економічного, дійсно, така досить важка ситуація, але в такому випадку наша гаряча лінія Центру «Ластради» є одним з виходів для постраждалих осіб. В нас консультують фахові психологи, які зараз і вночі консультують. Ми всі розуміємо, що психологічні особливості людини такі, що вночі простіше інколи говорити про свої страждання, про свої переживання. І тому наразі ті жінки, які або вважають, що вони страждають від насильства, або дійсно страждають, в тому числі від психологічного насильства, і не мають, наприклад, коштів на очну консультацію очного психолога, або в тій місцевості, де вони проживають, немає такої інфраструктури, де можна отримати фахові консультації психолога, вони телефонують до нас, вони можуть, тобто в нас немає такого, що там один раз одна особа має право зателефонувати. Одна особа може телефонувати декілька разів, розумних разів. Тобто, якщо особа потребує таких консультацій, психолог це знає, відчуває. Тобто, це може бути декілька консультацій за ту ж ніч або день. Це може бути щовечора консультація. Це може бути там раз на тиждень консультація, як особі, самі постраждалій, як їй зручніше. І загалом ціль роботи нашої гарячої лінії – це, по-перше, звичайно, надати підтримку і все ж таки спробувати досягти певного результату для того, щоб постраждала жінка вже мала певні інструменти, як самостійно можна виходити з ситуації насильства, знала, в чому порушуються її права і приймала, скажімо так, вірні рішення для того, щоб подальше її життя все ж таки було вільне від насильства. І в цьому гаряча лінія, вона є дуже гарним інструментом, механізмом. В нас гаряча лінія конфіденційна, анонімна. Тобто, якщо особа навіть не хоче казати, як її звуть, вона може не казати. Якщо хтось представиться Марія, Світлана і так далі, тобто ніхто не буде цього перевіряти, звичайно. У нас дзвінки не блокуються, не фіксуються, нічого. Тобто це повністю анонімна, конфіденційна гаряча лінія. І це відповідає всім вимогам європейських документів, конвенцій, в тому числі Стамбульської конвенції, спрямованої на захист жінок від домашнього насильства. Тому, підсумовуючи, хочу сказати, що гаряча лінія Ластради доступна для всіх, для кожного на території України, або зі стаціонарного, або з мобільного телефону. Повністю безкоштовно. Дзвінки з мобільного також безкоштовні. З будь-якого питання, навіть якщо ви не впевнені в тому, що це є порушення ваших прав, але все ж таки думайте про це. З будь-якого питання, в будь-який час консультанти гарячої лінії, в принципі, будуть раді надати консультацію, допомогти вийти, вирішити свою складну життєву обставину.
Дякую, пані Катерино. Ви вже зазначили про те, що ви намагаєтеся дати людині, яка постраждала від насильства, або яка підозрює, що хтось близький страждає від домашнього насильства, інструменти. І от про інструменти хотілося б детальніше поговорити. Ми вже з вами проговорили таку тему, як важкість доведення і фактично некриміналізованість економічного і психологічного насильства. Це дійсно дуже важко і довести навіть під час цивільного процесу, якщо людина хоче просто судитися і зазначаючи, зокрема, що це відбувається в родині, а коли говориш про кримінальні процеси, то тут теж виникають проблеми, тому що якщо фізичне насильство, власне, є, бодай який-небудь алгоритм фіксації цього, то з цим важче. От можна детальніше просто проговорити фактично по кожному з видів насильства, що людина може робити, коли вона відзначає, що це стосується безпосередньо її, або це стосується людини, за котру вона непокоїться?
По-перше, для того, щоб для себе зрозуміти, що все ж таки можна це ідентифікувати як насильство чи ні, це, звичайно, можна зателефонувати на нашу гарячу лінію. Сусіди, близькі, знайомі також можуть телефонувати, не обов'язково казати про себе особисто. Тобто можна казати і про своє найближче оточення, за кого ти переживаєш. Особливо, якщо це стосується дитини. Тому що діти зазвичай в нас самостійно нікуди не звертаються. І дійсно вони найбільш схильні до того, щоб не вміти зрозуміти те, що вони страждають від насильства. Тому, якщо це стосується ваших близьких родичів, ви можете зателефонувати на гарячу лінію, де, як мінімум, зможете дізнатися, які види насильства існують. Тобто, що можна рахувати тим чи іншим видом насильства. Тобто, тому що в нас, наприклад, майже ніхто з жінок не знає, що буває зґвалтування у шлюбі. Тобто всі вважають, що зґвалтування – це тільки десь там пізно ввечері на вулиці і так далі. Тобто є такі поняття, як і зґвалтування в шлюбі. Якщо є там ляпаси, штовхани і так далі, це також можна трактувати як проявами і формами насильства. На жаль, в нас ще не всі до цього готові і це розуміють. Тобто оці аспекти консультанти гарячої лінії – це перше, що ми надаємо таку інформацію. Якщо ж телефонує вже сама постраждала від насильства, звичайно, в залежності від виду насильства, їй, як ми вже говорили, якщо це було фізичне або сексуальне насильство, це тільки треба йти через поліцію і медичні висновки, тому що по-іншому не буде.
Пані Катерина, стосовно медичних висновків, дуже часто я, наприклад, теж стикаюся з такими питаннями, чи обов'язково звертатися до поліції, чи можна піти просто в районну поліклініку або травмопункт і, власне, просто зафіксувати саму травму. Наприклад, якщо трапляється таке, що так б'є жінку і чоловік, або мати дитину, або тату дитину, що ламаються кінцівки. В таких випадках дуже часто людина розуміє, що дитині треба надати екстрену медичну допомогу і не думає про поліцію.
Зазвичай в таких ситуаціях дійсно в першу чергу звертаються до лікарів, але по механізму державному лікарі мають в такому випадку повідомити поліцію про те, що до них звернулася там або дитина з травмою, або жінка з травмою. Але знову ж таки, це звичайно, якщо буде сказано, що ця травма вийшла там через побутову сварку, через насильство і так далі.
Тобто треба, просто те, щоб зрозуміли слухачі, треба, власне, говорити
лікарям,
тому,
говорити,
тому лікарю,
звідки ця травма.
Вас приймає, звідки ця травма, щоб це було зафіксовано.
Так, але лікарі це і запитують. Але дуже часто мами кажуть, що дитина впала сама, а потім через певний період це з'ясовується дійсно, що це було факти насильства, тобто побиття батьком, наприклад. Дуже часто жінки не звертаються до лікаря, тому що не хочуть, щоб їх або там молодий чоловік, або вже там чоловік офіційний там ніс якесь покарання за це, бояться, не хочуть, не вірять, і так далі.
Ми вже трохи поговорили, як спілкуватися з лікарями, і, власне, тут важливо говорити правду. Якщо ви бачите, що ви ушкоджені, або ваша дитина ушкоджена умисно або з необережності, але це все під парасолькою домашнього насильства, треба про це говорити лікарю, який вас приймає.
Так.
І, власне, він мусить повідомити про це вже відповідні правоохоронні органи.
Да. Особливо, якщо насильство стосується дитини, то загалом по законодавству України будь-яка особа, якій стало відомо про факти насильства щодо дитини, має терміново інформувати підрозділи поліції, які працюють з дітьми, та службу в справах дітей.
Катерина, можна детальніше, наприклад, щоб людина розуміла, я, припустимо, живу в будинку, де я постійно чую або з сусідніх дверей, що дитина плаче, або я бачу дитину з синцями, або я бачу, що мати або тато висварюють її і принижують на вулиці, припустимо, штовхають і б'ють. А що в даному випадку, ми частіше за все можемо підійти до мами або до тата, сказати, навіщо ти це робиш? Дуже часто говорять, не лізь своє діло, тебе є свої діти, займайся своїми дітьми. А, власне, ви зараз сказали про те, що я можу подати заяву, наприклад, до поліції. Що я маю там зазначити? І загалом, знову ж таки, такий тонкий момент. Зараз нас нова поліція. Я сподіваюся, вони більш лояльно ставляться до таких заяв. Але менше з тим, ні для кого не є таємниця, що ніхто не хоче, в тому числі правоохоронні органи, брати на себе зайву відповідальність і розбиратися. Ситуаціями, котрі, знову ж таки, і в нашому, власне, менталітети законодавчому, вважаються приватною територією досі. І як, власне, чинити людині, котра бачить, що дійсно дитина, яка живе поряд з нею, потерпає постійно від своїх власних батьків?
Стосовно дітей, по-перше, в нас визначення є не тільки дитина, яка постраждала від насильства, а також є визначення або ймовірної його, тобто насильства, загрози. Тобто вже такий варіативний варіант, частинка є, що ми не маємо бути впевнені, на 100%, ми вважаємо, що є така загроза. В першу чергу, якщо ви зіткнулися з такою ситуацією, коли ви бачите, що страждає дитина від насильства, ну, наприклад, боїтесь звертатися самостійно до органів поліції, знову ж таки, національна гаряча лінія. В нас, окрім попередження домашнього насильства гаряча лінія, працює національна дитяча гаряча лінія, де діти можуть самостійно звертатися, в тому числі стосовно захисту своїх прав і від насильства. Дорослі також на неї телефонують і розповідають про можливі порушення прав дітей. Ця лінія працює трошки за іншим телефоном 772 з мобільного або 0800 500 225 або 772 з мобільного. І розповісти про ці факти, коли ви вважаєте, що дитина страждає від насильства. Анонімно, конфіденційно, знову ж таки. Якщо ви, інший варіант, тобто ви самостійно можете звернутися або до служби у справах дітей, там, де проживає ця родина, в районі, в місті, або до підрозділу поліції. Тобто факти повідомлення про жорстоке поводження з дитиною приймаються будь-яким працівником підрозділу поліції у будь-який час від будь-якої особи. Якщо вам буде сказано, що «а хто ви така, я не працюю з цим», це неправда, тому що законодавство каже про те, що в будь-який час будь-яким працівником від будь-якої особи.
Пані Катерина, теж хотілося б уточнити, це стосується виключно дитячої
зараз
тематики.
Дітей.
Якщо, припустимо, я підійду і скажу, що, скажімо, мати цієї дитини також зазнає насильство, і підійду з цим, скажімо, в поліцію. А наскільки взагалі буде адекватне сприйняття мене як заявниці в даному випадку?
Я сподіваюся, що нова поліція вже адекватно сприймає такі звернення, і ми маємо позитивні відгуки від наших абонентів, котрим ми рекомендували все ж таки звертатися саме до поліції. І люди, які казали, та що ж, я ж там раніше колись вже 10 разів їх викликала, але от зараз ми отримуємо дзвінки, що, ви знаєте, дійсно, нова поліція працює краще, тому що вони слухають, вони складають протоколи, вони не кажуть, що я не приїду, тому що ти вже визивала там півроку тому нас. Тобто є позитивні моменти і, нарешті, європейська суспільство вже давним-давно живе по таким правилам. Тобто будь-які повідомлення про насильство в родині, домашнє насильство щодо дитини, воно має бути перевірено незалежно від того, що 10-й раз жінка визиває або перший раз жінка визиває працівників поліції.
А, Катерино, не секрет, що насправді дуже часто реакцію на виклик поліцію з боку насильника є підвищена агресія і реакція вже на те, що жінка або сусіди викликали поліцію. От як, власне, убезпечити себе від такої ситуації, тому що в нас же теж дуже проблема полягає в тому, що викликали поліцію, поліція склала протокол, прийняла твою заяву і пішла. Да? Ти залишаєшся наодинці, власне, в тій самій квартирі. Бо, як показали, припустимо, нещодавні дослідження стосовно Львівської області, дуже часто, якщо я не помиляюся, 80% жінка зазнає насильства взагалі в своїй власності, в своїй квартирі це відбувається. Тобто, і це посилює беззахисність в даному випадку. От як можна, власне, виходити з цієї ситуації? Про що можна, можливо, сказати поліції, щоб вони допомогли?
Ви знаєте, це найгірше, що в нас в країні не забезпечено, це саме безпека постраждалої. Це, перше, що має бути забезпечено для постраждалої жінки, це її безпека. Якщо ж вона залишається в тому ж помешканні в квартирі зі своїм кривдником, про яку безпеку ми можемо говорити. В нас, відповідно до законодавства, мають функціонувати притулки для постраждалих від насильства. Цю функцію зараз виконує Центр соціально-психологічної реабілітації, який є не в кожній області України. Наприклад, в 6 регіонах, в 5 і зараз ще й в Луганській області, тобто він залишився на окупованій території, ще не переведений на безпечну територію. В Донецькій області він вже переведений, в Луганській ще ні. Принаймні, там тиждень тому ще не був переведений. Тобто, фактично, в 5 областях плюс Луганська область таких притулків загалом не було. І немає. І навіть в певних областях немає притулків, які створені не державними організаціями. Наприклад, Харківська, Херсонська область. Тобто жодного притулку на всю велику область. Тобто що Харківська, що Херсонська область, вони дуже великі. І от в такій ситуації, куди звертатися жінці? Вона звернеться, так, в поліцію звернеться, але що їй далі робити, якщо нема батьків, куди можна поїхати? Якщо нема подруги, яка готова терпіти там півроку те, що в неї буде проживати знайомий її? Оце дійсно дуже велика проблема. І зараз, коли ми стоїмо на порозі ратифікації Стамбульської конвенції, прописується нове українське законодавство, спрямоване на попередження домашнього насильства. І в це законодавство закладається, в принципі, обов'язковість функціонування, тому що це вимагає конвенція. Доступність, кількість, доступність, територіальне, правильне територіальне розташування таких притулків. Але, на жаль, на сьогодні це дуже спірне в Україні питання, тому що Міністерство фінансів каже, що в нас нема коштів, ми не будемо цього робити, і викреслює ці пункти з проєкту закону. Тому на сьогодні вся громадськість, всі абсолютно розуміють необхідність в першу чергу в умовах децентралізації, як це буде важливо, коли в об'єднаних громадах мають функціонувати такі заклади, а не на обласному рівні, як вони зараз функціонують. І зараз дискусії дуже великі йдуть між експертами, фахівцями, громадськістю і так далі щодо переконання можновладців, які розподіляють фінансові ресурси в нашій державі, що не можна тут економити, тому що від цього через 10, 20, 30 років суспільство буде страждати, тому що ті люди, які маленькі дітки або молоді жінки, які зараз страждають від насильства і будуть надалі жити в цьому, це ж ресурс. Ресурс нашого суспільства в майбутньому, і ми маємо в першу чергу захищати таких людей.
Пані Катерино, а на ваш погляд, є перспектива, що ця проблема вирішиться завдяки зусиллям місцевої влади і місцевої громади? Тобто, чи можна ставити перед місцевою радою, наприклад, міською радою або обласною радою питання стосовно того, що ми хочемо це може ставити, припустимо, громади, активісти, правозахисники?
Насправді так має бути. Сам процес децентралізації, які зараз триває сама децентралізація, вона в собі і має нести те, що громада об'єднана сама вирішує, на що вона тратить ті кошти, які є всередині неї, і які в неї потреби. Наприклад, є області, де велика є потреба в захисті, наприклад, прав дітей, батьки, яких є трудовими мігрантами. Це не притаманно всій Україні, це раз, два, три області такі. Є області там, де більш зашкалює там проблеми, наприклад, ВІЧ, туберкульозу, тобто також це не вся Україна. А стосовно випадків насильства, тут не можна сказати, що десь його більше, десь його менше, воно, напевно, пропорційно по всій Україні розходиться. Але громада має, от комусь треба заклади там для більш лікувальні, комусь там, для дітей. І це має вирішувати громади. І також оці заклади, які, так звані шелтери для постраждалих від домашнього насильства, 100% громада має зрозуміти, що це її захист, захист самої громади, і вони мають їх створювати. Але, знову ж таки, умовах, яких зараз розвивається Україна, без вказівки зверху, без закону, без підзаконного акту, насправді, чесно, я не вірю, що от воно отак от, і почне розвиватися по-новому в умовах децентралізації. Дуже хочеться вірити, але я, будучи реалістом, важко про це сказати, що да, от завтра в нас так буде класно. Але є певне розуміння і в народних депутатів, і в громадськості, яка поруч з цим законопроектом, і ми будемо всі відстоювати те, що певні позиції мають закладуватися в закон новий про попередження домашнього насильства, і відмовлятися від розвитку або ховати цей розвиток під іншим, щоб воно не читалось прямо, але ж нівелювати його, скажімо. Тобто цього не має бути. Тобто, особисто за Ластраду я можу сказати, що ми робимо все, і ми це питання лобіюємо. Навіть зараз я кажу про це, тому що це населення, особливо ті нові територіальні громади, вони мають це розуміти. І я дійсно хочу, щоб не тільки жінки, які були в ситуації насильства, про це говорили, а і звичайні люди, які приймають рішення, просто які ніколи в житті своєму не стикалися з насильством, просто зрозуміли цю проблему і намагалися хоча б формувати свій місцевий бюджет з врахуванням інтересів постраждалих.
Дякую, пані Катерино. Я нагадую слухачам громадського, це був чайник. Ми говорили про домашнє насильство, як упереджати, як, власне, розвивати і як не заплющувати очі на те, що відбувається поряд з вами, якщо це навіть відбувається особисто не з вами. А це була Лариса Денисенко, гостя студії Катерина Бороздіна, директорка департаменту експертизи та моніторингу громадської організації «Ла Страда».